O campeonato deportivo. Da teoría á práctica. Unha vez que creaxe xunto ao resto do grupo a nova especie deportiva, o seguinte paso no laxede é deseñar o escenario onde vai convivir e levarse á práctica, o campeonato. Dependendo do tempo do que dispoñamos e do número de equipos, podemos escoller diferentes xeitos de organizar os encontros. Aquí te las tres estrategias principais para que o voso deporte se poña á prova. Sistema de liga. Todos contra todos. É a opción máis xusta e participativa. Neste formato, cada equipo enfrontase a todos os demais polo menos unha vez. A súa gran vantaxe é que todo o mundo xoga o mesmo número de partidos, o que permite unha experiencia longa e estable. Porén, require moito máis tempo de execución e unha organización máis detallada para levar a conta de todos os puntos. Sistema de eliminatoria. Quen perda non xoga máis. É a opción máis rápida e emocionante, ideal para cando o tempo no laboratorio é limitado. Neste sistema, quen perde un partido queda fora da competición e o gañador a gañadora avanza á seguinte rolda. O punto forte é a intensidade e o aforro de tempo, pero ten un inconveniente, algúns equipos poderían xogar moi pouco, quizáis só un ou dous partidos, se perden ao principio. Sistema misto. Modelo combinado de liga e eliminatoria. É a estrategia que mellor equilibra os dous mundos, é a que adoitas ver en grandes eventos como os mundiais. Primeiro organizas unha fase de grupos estilo liga pequena, onde todos aseguran un mínimo de partidos, e os mellores de cada grupo pasan despois a unha fase final de eliminación ata que só queda un gañador. É flexible e asegura emoción ata o último segundo.